Seitsmes osa.
Tuli siia, ütleb vanaehitaja ja läheb naeratades kambri poole.
Tükki aja pärast näeme Tootsi aida lävel istuvat ja mille küle sügavasti järele mõtlemat.
Püüab ta enesele meelde tuletada. Ostsin ma eila jõevammi ja mere soola? Või ei ostnud? Või siis ostsin siiski, aga unustasin kuugi maa? Tont seda värki teab.
Üldse näib, nagu armastaks Toots ainult lävedel istudes mõtelda, möödunud aegu meelde tuletades ja tuleviku plaane sepitsedes. Ja kui siis vahel juhtub, et tal mõni asi tumedamaks kipub jääma, siis on harilikult tont süüdi.
Arutab istuja edasi.
Ostin ma merevaiku,
näh nüüd. Meresoola ikka, mitte merevaiku.
Jah, ostsin ma meresoola ja jõevammi või ei ostnud. Aga kõik need mere- ja jõevärgid on tühised asjad selle kõrval, selle...
mis ta on toligi? Jah, õigus.
Toots lööb enesele kämblaga otsa ette ja vaatab kohkunud silmil kuhugi kaugele.
Kas ma tõesti eila seal ka käisin? Küsib ta eneselt hirmuga. Õiguse pärast ei pidanud ma sinna minema, sest...
Kõige pahem on see, et eilse kohta kelletki midagi ei saa järele pärida. Imelik elab kaugile kiir, oi, sinna ei viida enam kunagi oma sääreluid, elagu ta või 1000 aastat vanaks. Ja nõudku seletust, kes teab kui keerulised asjad. Ei, ainult sinna mitte.
Aga mis siis teha?
Õhtu eel paneb Toots endale sulega ehitud kübarra pähe, võtab naela otsast ratsa piitsa ja astub aeglaselt sammul Paunvere poole. Täna on ta juba harilikus jahiülikonnas, sest nii palju on tal ometigi meeles, et pikk kuub tee käimiseks kaugeltki kõlblik ei ole, isearanis niisugusel kuumal ajal.
Rätsepmeistri maja kohal lisab ta oma harilikule sammule kukke sammu juurde. Vaib hoolega teise külge, otsegu poleks tal selle maja elanikudega midagi ühist. Risteel seisatab ta pisut, vaatab surnuaia poole, pomise venese ette pool kuuldavalt. Siin me olime. Jää.
See on fakt. Aga kas ma seda teed mööda ka kabeli poole läksin?
Vaat seda, löödaga mulle või nuiaga pähe, seda ma ei mäleta.
Aga ega ikke vist ei läinud, lisab ta ivakese aja pärast juurde. Mul on nagu meeles, et me imelikuga üle soo õue varrava juures jumalaga jätsime ja midagi lubasime teha. Kui ma rajale läksin, kus võisin ma siis pärast imelikuga veel kokku saada?
Ei, küllab ma ikka eila seal ei käinud.
Nii harutab Toots. Unustus õlma langenud asju ja kõnnib pikkamisi, otsegu vastu tahtmist surnuaia poole. Päike vajub alla, vasksed ristplaadid kiirgavad puude vahel, kuskid on järsku pikkade jalgadega ja kitsa äärelise õlkkübarga noormees tekkinud, kes jalutus kepiga mängides teisest küljest surnuaiale läheneb. Tulija on juba kabelimäe kõrgemale tipule jõudnud ja näib alla vajuva päikese paistel olevat nagu suur kaheharuline nael, mis taevast ja maad ühendab. Toots paneb käe silmade ette, vaatleb imeliku nähtust mäe otsas ja tunneb eneses korraga tungi kuhugi kaduda. Paar korda vaatab ta abitult enese ümber, teeb isegi liigutuse otse, kui tahaks kabelisse minna, kui jääb ometi endisesse kohta seisma. Et ta tulijad kohe ära ei tundnud, see ei tähenda veel, et teda ennast ei tunta. Peitmine on igatahes asjatu, kõigepealt on peitmine hilja. Selle nägu seal üleval sätenda päikeses nagu kullatud pähkel jõulupuu küljes, seda on tõesti raske ära tunda, aga teda ennast nähakse sama hästi. Kui tema ise näeb kiriku poole minejaid.
Tere õhtust, Adniel, hüüab Toots naerumuigel, kui tulija lähemal on jõudnud.
Hüütav, vastab pikka, ruttu ja segaselt öeldud lausega, millest Toots ainult paar sõna aru saab. Aru saadud sõnad on eila ja täna jälle. Kõik muus olas ühiseks porinaks kokku. See juures avaldab vastaja nägu väga vähe koolivennaliku jällenägemisrõõmu.
Kuda sa siia said, küsib Toots. Kuda sain, kuda sina said, nii sain mina kah tulin.
Arvab Toots. Miks sa siis nii kuri oled?
Mis seal kuri või?
Vastab Kiir, jalutuskeppi keerutades.
Sinuga ei saa üldse. Terve tänase päeva olin haige, nüüd tuli natuke välja lahutama. Käsin vanaema aua juures.
Ossa ime, hüüab Toots. Sa oled just nii sama kui minagi. Mina olin ka ja tulin ka vanaema haua juurest.
Aga kuhu sa nüüd lähed? Kuhu? Vastab Kiir pahasel. Kuhu mul minna, mujal on kui koju.
Ahaa, ütleb Toots kähku. Mine siis pealegi koju.
Ja tõhtud. Ma käin vanaema aua juures ära, lähen ka koju. Ja tõhtud. Ja tõhtud, aadnelike.
Koolivennad jätavad teineteisega jumalaga. Kiir läheb kabelimäest alla, kuna Toots ruttu kabelisse astub. Otsiku kardaks ta vanaema hauale hilineda. Väravas hamba taha jääb Toots peatuma ja vaatab ära minejale kahtlevalt järele.
Imelik asi, ütleb ta enesele. Kes teab, kuhu see tema vanaema siis õige on maetud, et ta seda hauda maanteed mööda tagasi otsib. Tont seda teab, seda punapead.
Toots närib küüsi ja ootab kärsitusega, kuni koolivend juba tükimaad eemale on jõudnud. Tuleb siis samba tagant varksi välja ja põgeneb nagu lott tagasi vaatamata üle mäe. Kui ta viimaks ometi pilgu üle õla heidab, märkab ta kohkudes, et punapea otsa ümber on pööranud ja temale järele hiilib. Seejuures on see pikajalgne redu temale juba niivõrd lähedale jõudnud, et asjata oleks põgenemist jätkata.
Kuidas tont sa said mulle nii ruttu järele, ädatseb Toots mõttes. Kuid olgugi mäng kaotatud, tahab ta siiski katset teha. Ta läheb harilikul sammul edasi, teeb nagu poleks tal aimug, et kiir kepiga veheldes tale järele rühib, vaatab siis järsku tagasi ja jääb seisma.
Seda ma arvasin, ümmiseb ta enes ettel, ta jookseb, aga hea küll. Lisab ta kohe juurde, nüüd vaja talle vastu minna ja küsida, mis asja ta õige taga ajab.
Sel silmapilgul vähendab kiir sammu ja vahib surnua ja poole tagasi, nagu poleks tal Tootsiga vähematki asja.
Sa lubasid ju koju minna, küsib Toots teiselt maante servalt.
Jah, vastab kiir punastades. Ma lähen ka, aga ma unustasin vanaema haua juurde ühe raamatu.
Heldegen aeg, üüab Toots. No mis sa siis siia tulid? Aud on ju kabelis.
On küll kabelis, aga ma tulin vaatama, vast kokku see raamat mul taskust siia kuhugi maha.
Ahaa. Venitab Toots ja vaatab maha. Ei ole teist näha siin kuskil.
Ega sa ei mäleta, Aadniel, kas me eila ka kabeli juures käisime?
Eila?
Vaatab küsitav pool nuketi. Tootsile otse raputab pead.
Eila ei käinud me siia poolegi. A sul, Joosep, oli küll suur lust tulla siia üles.
Mis sa räägid? See pole võimalik.
Jaa, sa tasid rajale minna.
Kiir tõmbab otsa esise kipra ja naeratab suunurgaga, mis võib olla kahetsust, võib olla laitust, võib olla seda, kui teist korraga peab avaldama.
Rajale, hüüab Toots. Mina rajale, mis ime, et ma sinna pidin otsima.
Ja ei, seda ma ei tea,
vastab Kiir pead õlanukide vahele tõmmata.
Aga sinna sa tahtsid, jah, poleks imelik vastu sõdinud, siis oleksid läinud ka.
Vaata, kus temp, imestab Toots.
Ei, sa valetad, hakkab ta kohe kahtlema, kus juures ta hääl veidrasti virisedes järsku passiks muutub.
Valetan, pahandab Kiir. Mis sa tahan mulle sulle valetada? Kas sa ise tõesti ei mäleta?
Ei mäleta.
No siis ei mäleta sa seda vist ka, et me pühapäev kiriku õue pidime kokku tulema, et köstri juurde minna.
Köstri juurde? Aha, ei pea kinni, see on mul meeles. Seda kinnitas mulle imelik veel kodu väravas.
Toots keerutab oma väikesi punakaid kihvu, mängib ratsa piitsaga, vaatab korra kiriku poole ja mõtleb.
Vaata, kus jeekim. Kuidas tal kõik eilane meeles on. Ise oli täis nagu kaan ja ajas käies teist külgi ees, aga näe, loeb sulle ette nagu raamatust. Igatahes on nüüd kindel, et ma eila seal ei käinud ja see on väga hea, et imelik vastu sõdis.
Siis tekib vaikus. Kiir kirjutab keppi otsaga liivale oma nime, maalib sinna kõrvale ühe lille, ohkab korra ja vaatab raja talu poole, mille tore elumaja teiste ehituste hulgast selgesti silma paistab.
Korraga muutub ta vaade terasemaks, väikesed nööp nõelapia sarnased silmamunad suurenevad, kuna ta tetre tähnelisele näole ilmub tihe puna.
Mis seal on, küsib Toots, koolivena näol muutust märgates, kusjuures ta endale kübara kuklasse lükkab, käe silme ette tõstab ja teise eeskujul tähendatud külge hakkab vahtima.
Põle midagi, vastab kiir ükskõikset nägu tehes.
Kuidas põle midagi, usutleb Toots, mis pärast su alumine lõuk siis korraga lõdisema hakkas.
Mul on külm.
Külm, nüüd kellelgi külm. Ohoho, temal külm.
Toots paneb käe uuesti silme ette ja vahib hoolega.
Sealt tuleb üks inimene, ütleb ta viimaks, ja kui ma ei eksi, siis on see inimene naisterahvas.
Võibolla,
vastab kiir üksluiselt ja kisub suu nurga viltu. Raske on ütleda, kas tahab ta selle näo moonutusega peale tikkuvat naeru tagasi hoida või on see sunnitud naeratus. Jälle vaikivad mõlemad. Mitme aastasest lahusolekust hoolimata ei taha jutt koolivendadel kuidagi sobida. Paar korda astub Toots kiirele küll kaunise lähedale, sirutab käegi teise kuue nööbi järele välja, naeratab otse, kui tahaks ta midagi küsida, aga ei ütle sõnagi. Kiir vahetab keha raskuse all oma pikki peenikesi jalgu, kormatud jalale jalutuskeppi abiks võttes, teeb siis mõne sammu raja poole, kuid peatub kohe nähes, et Toots temaga ühes edasi hakkab nihkuma.
Aga su raamat, hüüab Toots.
Ai jaa, vastab kiir altkulmu pilgu hüüdja poole visates.
Siis lähevad mõlemad kabeli värava juurde ja seisavad jälle. Kiir kortsutab kulme, pommiseb midagi enes ette ja astub energilistel sammudel kiriku poole nähtavasti kindlas lootuses Tootsist sel kombel lahti saada. Aga koolivennast ei ole nii kerge lahti saada.
Aga su raamat,
hüüab Toots mõne sammu tagant. Nagu needmine käib ta teise kannul ja plaksutab ratsa piitsaga vastu säärikuid.
Mine võta vanaema haua juurest oma raamat, kuhu sa nar lähed ilma raamatuta. Üks päev raamat, teine päev raamat, nii ei pea suuremgi raamatu kogu vastu. Mine too vanaema haua juurest oma raamat.
Kiir pöördub ümber ja näib igasuguse otsustamisvõime kaotanud olevat. Kuhu ta iganes astub, igal pool on see sulelise kaabuga piinaja tal kannul.
See vastu tunneb Venemaa isand end seisukorra peremehena. Ta pöörab näo kõrvale ja naerab nagu juudaline koolivenna abituse üle. Eks ole ilus ilm, Aadniel? Ho-ho-ho-ho-ho, küsib ta läbi naeru.
Jumal teab kaua see jäselemine kabelimäel kestaks, kui koolivendadel aega oleks oma vaimuandeid olude kohaselt välja arendada, kuid see, kes raja poolt kabeli poole tuli, on vahepeal kaunis lähedale jõudnud ja toob enda ilmumisega asjade segasesse olukorda mõningase selguse. See on noor valkete juustega naiste rahvas. Kiir köhatab ja teretab teda suurelt kaugelt. 9.
Tulija läheneb aeglasel sammul ja maha löödud silmil, nii kõnnivad nunnad kloostriaias enne õhtust jumalateenistust. Kiire aupakliku tervitust ei panda tähelegi ja punapea köhatab paar korda närviliselt, et oma kohmetust varjata. Alles siis, kui tulija peaaegu noormeeste kohale on jõudnud ja kiir uuesti peakatte maha võtab, tõstab noor naisterahvas silmad üles, vaatab teretaja poole ja noogutab naerdes pead. Sel silmapilgul kergitab ka Toots oma sulelist kübarat, kus juures ta ümmargused silmad väga kohkunud ilme omandavad. Noor naisterahvas seisatab ja vaatab Tootsile otse silmi. Viimane kannatab selle vaate mehiselt välja, olgugi, et tal järsku on niisugune tundmus, nagu oleks talle kumbagi silma liivaterra sattunud. Viimasel silmapilgul naeratab ta koguni ja silitab oma punakat kihva.
Armas aeg, hüüab tulija, see on ju Toots, härra Toots.
Ja, vastab hüütav, see ma olen ja kui ma ei eksi, olete teie neiu teele, rajalt.
Õigus.
Kooliõde ja koolivend astuvad teine teisele rõõmsalt lähemale ja teretavad kätt andes. Kiir niheleb ja näseleb Tootsi selja taga. kuni neiu tedagi tähele paneb ja teretab. See viimane teretus sünnib nagu mööda minnes, otsiku sunniks keegi end leppima paratamatu pahega. Neiu pilk peatub kogu aja Tootsi näol ja välimusel. Küll olete ka teie end muutnud, imestab teele. Te olete nii suureks ja tugevaks kasvanud, et ei tõesti raske oli ära tunda, poleks isand kiir siin juures olnud, siis oleksin vist mööda läinud ilma, et hei, see on imelik. Ja ometi pole, sest nii kaua aega mööda, kui teid viimati nägin.
Oi, siiski, vastab Toots viisaka naaratusega. Mõnigi hea aasta on möödas, ka teie olete end muutnud neiu teele. Tõesti, kui te mulle kuskil Venemaal oleksite vastu tulnud, siis ma olen kindel, et ma teid ära poleks tunnud.
Hea küll. Aga kuidas sattusite siis nüüd siia, meie maale?
Nii, tulin käima, võibolla siiski, et hoopis kodumaale jään ja üleso koha enda kätte võtan.
Oi, see on ju väga rõõmustav, hüüab teele. Kodumaale on väga vaja haritud jõudusid, see on haritud põllumehi. Tingimata jääge siia, isand Toots.
Aga tal on issias ju alges, piniseb kiir Tootsi selja tagant. Enne peab ta selle välja arstima.
See ütlus kõrvetab Tootsi hinge nagu nõgestiga ja ähvardab hästi alanud jutu hoopis nurja ajada.
Sel silmapilkul saab Venema isand korraga aru, et osa inimesi ainult teistele ristiks maailma on loodud. Umbes samasuguse tõe on kiir juba natuke enne teda avastanud ja tunneb selle ümberlükkamatust praegu uue teravusega.
Mis te ütlesite, härra kiir, küsib teele.
Naarab kiir hapult.
Issias!
Mis see tähendab? Pärib teele ja punastab millegi pärast. Ühtlasi lendab pahamele vari üle ta ilusa priske näo.
Ei, seda ma ei tea tõesti, mitte mis isand kiir sellega tahab ütelda. Lausub Toots köhatades ja kõõrdi pilku koolivenna poole saates. Ja enne kui viimane aega saab uut seletust anda, jätkab ta katkenud jutulõnga.
Muidugi, ütleb ta, teil on õigus neiu teele. Kodumaal on tarvis harritud põllumehi. Selle juures pole kahtlust, aga vaadake, maad on vähe. Ülesoo on seks liiga väike, et kui saaks kustki juurde osta maad, siis võiks tõesti uuemat põllupidamise süsteemi tarvitada. Aga nii, noh, tont teab.
Oh, minge ikka, arvab teele, ülesoo ei ole sugugi nii väike koht.
Jaa, aga selle koha peal on palju võlga,
ütleb kiir peaga kahetsevat liigutust tehes. Selle tähenduse pärast oleks Toots valmis kiire elu küünalt nii kaua puhuma, kuni see lõplikult kustuks. Ja seda võiks ta teha hoopis rahulikumalt, ilma mingi sisemise võitluseta, umbes samuti, nagu ta hommikul kohvi joob. Kuid teele juures oleku ei luba tarvitada ühki teravamat surve abinõu laimaja vastu. Toots tammub ühelt jalalt teisele, astub kiirele otse kui kogemata konna silmale, pommiseb korra pardon ja paneb paberrossi põlema.
Võlad ei tähenda midagi, ütleb teele pärast mõningat vaikust. Võlad maksetakse pikkamis ära, sest kui koht hästi korda seatakse, hakkab ta ka rohkem kasu tooma. Eks ole tõsi, härra Toots?
Iga tahes, vastab Toots, ja kui jutt põllupidamisse puutub, siis ei maksaks neil isikutel üleüldse vahele rääkida, kes omal eluajal muud pole näinud kui käärisid ja triikrauda.
Kiir läheb näost tuli punaseks ja väänab oma jalutuskeppi läikivad käepidet niisuguse visadusega, nagu tahaks ta seda keppi küljest ära kiskuda.
Teele saab aru, et asi koolivendade vahel korras ei ole ja algab teist juttu.
Aga kuhu te siis nüüd praegu tahtsite minna, küsib ta, korraga mõlema koolivenna poole pöördudes. Ja kartes, et kostmisega uus hõõrumine võib tekkida, lisab ta kohe juurde. Kui teil midagi hädalist pole ja pisut aega on, lähme rajale. Istume natuke, joome teed ja ajame juttu. Meil on nii palju ühiseid mälestusi ja ühiseid tuttavaid, et meil aeg vist igavaks ei lähe.